Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը այսօր ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը հստակ է եւ հիմնավորված։
Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը անհրաժեշտ է։
Յուրի Խաչատուրովը կարող է դուրս գալ երկրից, հայտնել է քնչական մարմինը։ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր որոշեց Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել Նաիրա Զոհրաբյանին։ Ըստ ռուսական Կոմերսանտ թերթի հրապարակման Երևանի վերջին քայլերը զայրացնում է Մոսկվային։ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիայի արդարադատության եւ ներքին գործերի նախարարների հանդեպ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կծանոթացնենք մամուլի հրապարակումներին, իսկ հիմա օրվա լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Բաքու մերժում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցելու Երևանի առաջարկը, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանում լսում են Հայաստանից հնչող խաղաղության կոչերը, սակայն մինչև մեջբերում եմ, մեր հողերը չվերադարձվեն, խաղաղություն չլինի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք այլ պետությունների մասնակցությամբ երկշաբաթյա զորավարժությունների բացման առողջության ժամանակ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին մեղադրել է Ռուսաստանին երկրի մի հատվածում անօրինական գործողություններ իրականացնելու համար։ Այսօր դուք այն հողի վրա եք, որի 20% ապօրինաբար զավթել է հարևան Ռուսաստանը, հայտարարել է Մարգվելաշվիլին։ Այդ զորավարժություններին, հիշեցնենք, մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Վաշինգտոնն պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի արդարադատության եւ ներքին գործերի նախարարների նկատմամբ ամերիկացի հոգեվորական Անդրու Բրանսոնին ազատազրկելու համար։ Ըստ Սպիտակ տան թուրք նախարար նահանգներում ունեցած զգույքի վրա կալան կդրվի, ամերիկյան կողմին էլ կարգելվի նրանց հետ փոխգործակցության մեջ մտնել, մարամասները ծրագրում։ Իրանի օրենսդիրները երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիին մեկամի ժամանակ են տվել պատասխանելու վերջին շրջանում արձանագրված տնտեսական ցածրաճի, ազգային արժույթի կտրուկ անկման գործազրկության աճի պատճառների մասին իրենց հարցերին։ Ռոհանին բախվեց լուրջ խնդիրների, երբ մայիսին Վաշինգտոնը դուրս եկավ միջուկային պայմանագրից, սպառնալով նոր թափով վերականգնել Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ամերիկյան Սենատը հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխություններին, համաձայն որոնց նախագահն իրավունք է ստանում պատժամիջոցներ չսահմանել այն երկրների նկատմամբ, որոնք ձգտում են ավելի սերտ կապեր հաստատել Վաշինգտոնի հետ, բայց զենք են գնում Ռուսաստանից։ Համաձայն ներկայումս գործող օրենսդրության, աշխարհի ցանկացած պետություն, որն ամերիկյան պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսաստանյան ընկերություններից, սպառազինություն ձեռք կբերի, կարող է հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում։ Վատիկանը պաշտոնապես փոփոխելով իր վարթապետությունը, մահապատիժն անընդունելի է համարում ցանկացած հանգամանքներում։ Մահապատիժն անընդունելի է, քանի որ ոտնահարում է անձի անձեռմխելիությունը եւ արժանապատվությունը, հայտարարել է Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Ռոյթերսի տվյալներով նոր փոփոխությունները կարող են դժգոհությունների ալիք բարձրացնել, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մեծ թվով կաթոլիկներ մահապատժի կողմնակից են։ Եվ վերջում Հայաստանում հայ-թուրքական սահմանը խախտած Թուրքիայի քաղաքացի է ձերբակալվել, ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրել են։ Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահվարչությունից սահմանախախտի մոտ հայտնաբերվել է բջջային հեռախոս, որի մեջ առկա են եղել պետական սահմանի ինժեներական կառույցների եւ պատնեշների լուսանկարներ ու տեսանյութեր։ Նա փոխանցվել է Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, իրականացվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ դեպքի մարամասները պարզելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այցելելով ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։
Սահմանադրական
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները երեկ դիմել էին վերաքննիչ դատարան, միջնորդելով փոխելու նրա խափանման միջոցը։ Փաստաբանների միջնորդության հետ դատարանը ներկայացվել նաև մոտավորապես 4 տասնյակ падգամավորների ստորագրած երաշխավորագիրը, մոտավորապես, որովհետև այդ падգամավորների անունները եւ քանակը այդպես էլ պարզ չէ։ Միայն հայտնի է, որ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը եւ փոխնախագահներ Արփինե Հովանիսյանը եւ Էդվարդ Շարմազանովը ստորագրողների թվում են։ Մյուսների անունները չեն բացահայտվում։ Քոչարյանը եւ նրա պաշտպանները պնդում են, որ նա ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների, իսկ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը այսօր եւս հայտարարել է, որ Քոչարյանի դեմ մեղադրանքը հստակ է եւ հիմնավորված։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը այս պահին անհրաժեշտություն է, այսօր հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ Մարտի 1-ի գործը քննող մարմնի ղեկավարն ընդգծեց, կալանավորումը անհրաժեշտ է քննության ընթացքում Քոչարյանի պատշաճ վարկագիծը ապահովելու համար։
Թյուր կարծիք կա ձևավորված հասարակության մեջ, որ պատշաճ վարկագիծը ընդամենը փախուստի դիմելու հավանականությունն է, բայց միշտ մոռացվում է երկրորդ իմ կարծիքով առավել կարևոր հանգամանքը, որ պատշաճ վարկագծի բաղադրիչը ամենակարևոր մեղադրյալի կողմից վարույթին մասնակցող, քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա ապօրինի ազդեցությունը բացառել։ Հենց այս կարևոր նախապայմանից ելնելով ես գտնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը անհրաժեշտ է այս պահին, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք լրիվ ծավալով քննություն կատարել եւ բացառվի նրա ապօրինի ազդեցությունը վարույթի մասնակիցների քրեական դատարանին։
Երկրորդ նախագահին կալանավորելու որոշման դեմ 3 բողոք է ներկայացվել վերաքնիչ դատարան։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը այսօր փոխանցեց, որ ազգային ժողովի արդեն 45 պատգամավորներ անձնական երաշխավորությամբ են հանդես եկել պաշտոնաթող նախագահին կալանքից ազատելու համար։ 10 տարի Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը 6 օր առաջ կալանավորվեց 2008-ի մարտի 1-յան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով։ Երկրորդ նախագահին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրած հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը այսօր արձագանքեց Քոչարյանի պաշտպանների այն պնդումներին, թե ներկայացված մեղադրանքը հասկանալի չէ եւ քնչական մարմինը իրավական անգրագիտություն է ցուցաբերել։
Մեղադրանքի որոշումը այնքան հստակ է, այնքան պարզ է եւ այնքան հիմնավորված, որ ինձ համար նույնիսկ անհասկանալի են եւ տեղ-տեղ նաեւ ծիծաղելի այդ որոշակի մանիպուլյացիաները, որոնք փորձում են արվել պաշտպանական կողմի ներկայացուցիչների կողմից։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ։ Ուրեմն նման մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է հանդիսացել բանակի ներգրավումը։ Բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներում արգելված էր, ինչպես նախկին, այնպես էլ Համարարության ներկայիս խմբագրության։ Բանակի ներգրավումը, զինված ուժերի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներում անփոփոխելի է։ Բանակի զինված ուժերի ներգրավումը կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ հայտարարված լինել ռազմական դրություն։ Ինչպես գիտեք, ռազմական դրություն հայտարարված չի եղել։
Մարտի 1-յան դեպքերից 10 տարի անց նոր զարգացումները սկսեցին գործը քննող մարմնի ղեկավարի պաշտոնում Սասուն Խաչատրյանի նշանակումից հետո։ Նա այսօր հերքես Քոչարյանի պաշտպանների պնդումները թե տեղի ունեցող քաղաքական հետապնդում է, միևնույն ժամանակ արձագանքելով դիտարկումներին, թե ՀԿՑ-ն կասկածի տակ է դնում 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները։
Քաղաքական հետապնդման մասին խոսքը անգամ լինել չի կարող։ Ես նորից կրկնում եմ, որ այս պրոցեսը խիստ իրավական ընթացակարգերում է եւ շահարկողներին, որոնք բազմիցս փորձում են շարկել, թե իբր հատուկ քնչական ծառայության մեղադրանքի որոշման մեջ կա դրույթ, որով հատուկ քնչական ծառայությունը կասկածի տակ է դնում ընտրությունների արդյունքները, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մեր որոշման մեջ նման դրույթ չկա, մենք կասկածի տակ չենք դրել ընտրությունների արդյունքները, մենք ընդամենը նշել ենք, որ այն քաղաքացիները, որոնք ընտրությունների արդյունքները համարել են կեղծված, դուրս են եկել փողոց իրենց իրավունքները վերականգնելու համար, այսքանը։
Արձագանքելով պնդումներին, թե Քոչարյանը որպես նախկին նախագահ սահմանադրության պաշտպանված է քրեական հետապնդումից, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարն ասաց, որ չի կարծում, թե որևէ մեկը առանձնապես ծանր հանցագործության պարագայում կարող է անձեռնմխելի լինել։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին կպատասխանեն հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի պնդումներին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով մյուս մեղադրյալ Յուրի Խաչատուրովը կարող է բացակայել երկրից, այսօր հայտնել է քննությունը իրականացնող մարմինը։ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու օրը քնչական մարմինը դատարան էր դիմել նաև Յուրի Խաչատուրովին կալանելու միջնորդությամբ, սակայն դատարանը նրան գրավի դիմաց ազատ էր արձակել միաժամանակ, որևէ նշում չկար, թե նա երկրից չբացակայելու ստորագրություն է տվել։ Նշեմ, որ գրավի դիմաց ազատ արձակելը դա չի նշանակում, թե գործը փակվել է, գործի քննությունը շարունակվում է, պարզապես այդ ընթացքում մեղադրյալը մեկուսարանում չի նստում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը արգելք չէ, որպիսի նա որոշակի ժամանակահատվածով բացակայի Հայաստանից և վարույթն իրականացնող մարմինը այդ մասին հայտնել է իրեն։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց հատուկ քնչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Օհանջանյանը սակայն չմանրամասնեց, թե ինչ ժամանակահատվածով կարող է Խաչատուրովը բացակայել Հայաստանից։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը Ազատությանը այսօր փոխանցեց, որ ՀԿՑ-ից իրենք որևէ պաշտոնական գրություն դեռ չեն ստացել։ Նա հավելեց, իրենց ոչ ոք երբևէ պաշտոնապես չի փոխանցել, թե Հայաստանից Խաչատուրովի մեկնելը արգելված է կամ արգելված չէ։
Այսինքն օրենսդրական առումով որևէ արգելք սահմանված չէ գրավը որպես խափանման միջոց կիրառված մեղադրյալի համար, որպեսզի նա լքի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հակառակը քրեական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում է ընդամենը մեկ բացասական հետևանք. առանց վարույթ իրականացնող մարմնի թույլ տվության այլ տեղանք մեկնած մեղադրյալի առկայության դեպքում դատախազը իրավունք ունի դիմել դատարան, որպեսզի գրավի գումարը ճանաչվի պետության եկամուտ։ Հիմա տվյալ բացասական հետևանքից խուսափելու համար, չունենալով որևէ պարտականություն և կարողանալով լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, այնուամենայնիվ դիմել ենք վարույթ իրականացնող մարմնին և հայցելենք վերջինիս թույլ տվությունը։
Պողոսյանի խոսքով թույլտվության համար իրենք դիմել էին ՀԿՑ դեռ 2 շաբթի հուլիսի 30-ին, սակայն ցայսօր պաշտոնական պատասխան չեն ստացել։ 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի աթոռը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովին մոտ 1 շաբաթ առաջ մեղադրանք է առաջադրվել սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նրան կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացվել, սակայն դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին։ Փաստաբան Պողոսյանի խոսքով Խաչատուրովը ցանկանում է մեկնել Հայաստանից, որովհետև հանդիսանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը և իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի գտնվի Մոսկվայում։
Որևէ միտում չկա վարույթ իրականացնել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այլ նկարտառումներով լքելու, բացառությամբ աշխատանքային պարտականությունների անմիջական կատարումը։
Երբ որ ինքը մեկնի Հայաստանից, մտադիր է նորից վերադառնալ։
Միանշանակ այդ մասին նաև մեր միջնորդության մեջ ենք նշել, իզուր չէ, որ մենք նշել ենք և մեր բնակության վայրը Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում, և աշխատանքի վայրի հասցեն, և հեռախոսահամարները, անձնական աշխատանքային և ֆաքսի հեռախոսահամարները, և հայտնել ենք, որ անհրաժեշտության դեպքում մենք պատրաստական ենք ներկայանալ վարույթ իրականացնող մարմին։
Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականի ապրիլի 14-ից, և պաշտոնական Երևանը անցած շաբաթօր առաջարկել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին սկսել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Խաչատուրովի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ըստ էության որոշակի լարվածություն է առաջացրել հայ-ռուսական հարաբերություններում, մոսկովյան լրատվամիջոցները հղում տալով Ռուսաստանի բարձրաստիճան իրենց աղբյուրներին չեն դադարում գրել, թե Կրեմլում դժգոհ են Հայաստանի իշխանությունների քայլերից, համարելով, որ Խաչատուրովի քրեական հետապնդումը վնասում է ՀԱՊԿ հեղինակությանը, բացի այդ պաշտոնական Երևանը չի տեղեկացրել Մոսկվային իր մտադրությունների մասին։ Հուլիսի 31-ին Յուրի Խաչատուրովի շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադառնալով արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ասաց.
Դա մեր սուվերեն իրավունքն է նախաձեռնելու գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Ինչպես դա ցանկացած մյուս բոլոր երկրների, ասենք մյուս 5 երկրների սուվերեն իրավունքն է, անկախ նրանից, թե որ երկիրն է նախաձեռնել նրան նշանակելը։
Դատարանի որոշումից հետո Յուրի Խաչատուրովը առայժմ անհասանելի է լրագրողների համար, ուստի նրա փաստաբանից այսօր հետաքրքրվեցինք, ինչ է մտածում գեներալ գնդապետը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թողնելու մասին։
Շատ աշխատանքային ու անձնական ես տեղեկացված չեմ այս պահին, պաշտոնապես իրեն տեղեկացրել են, թե չէ, կարծում եմ, եթե տեղեկացրած լինեին պաշտոնապես այդ հանգամանքի հետ կապված ինձ կտեղեկացներ, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ պաշտոնավարման դադարեցման որոշումը ընդունում է ՀԱՊԿ-ի խորհուրդը, իսկ խորհուրդը կազմված է 6 պետության երկրի ղեկավարներից։
Ինք այդ թեմայով ձեզ հետ խոսել է, ինչ է կարծում, ինչ պատկերացումներ ունի այդ հարցի հետ
կապված։ Աշխատանքային նեղ հանգամանքների վերաբերյալ մենք զրույց չենք ունեցել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ռուսական Կոմերսանտ թերթը, վկայակոչելով պետական կառույցներում իր աղբյուրները ու անունները եւ պաշտոնները չի նշվում, գրում է, թե Ռուսաստանի պետական կառույցներին հատկապես գրգռել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում քրեական պատասխանատվության ենթարկելը։ Ըստ այդ թերթի հրապարակման հարցականի տակ է հայտնվել Հայաստանին $100 միլիոն զենքի մատակարարումը։ Ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ, նախկին նախարար Անդրեյ Նիչայևը Մոսկվայի մեր թղթակցին ասել է, թե չի կարծում, որ Մոսկվան կտրուկ քայլերի գնա, իսկ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները Ռուսաստանի համար վատ օրինակ են, մեկնաբանել է նա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանը պոկվում է հավաքականից, Ռուսաստանը դժգոհ է Հայաստանի նոր իշխանությունների գործողություններից։ Վերնագրով Հայաստանի մասին հերթական հոդվածն է հրապարակել այսօր Ռուսաստանցի ամենահայտնի օլիգարխներից մեկին Ալիշեր Ուսմանովին պատկանող Կոմերսանտը։ Կոմերսանտը հղումանելով Ռուսաստանի պետական կառույցներում իր անանուն աղբյուրներին այսօր ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում գրել է, թե վերջին ձերբակալությունները Հայաստանում տարաձայնություններ են առաջացրել հայ-ռուսական հարաբերություններում և այդ տարաձայնություններն ըստ թերթի մեկնաբանների կարող են ելավելի խորանալ։ Կոմերսանտի հեղինակների փոխանցմամբ հատկապես վրդովեցրել է Ռուսաստանին ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին ներկայացրած մեղադրանքը, սա Մոսկվայի կարծիքով լուրջ հարված է ՀԱՊԿ-ի հեղինակությանը։ Կրեմլում չեն բացառում, որ չնայած որ Հայաստանի նախագահությունը դեռ շուրջ 1.5 տարի կա, այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում կնշանակվի մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչ։ Բացի այդ, հարցականի տակ է $100 միլիոն վարկի շրջանակում նախատեսված ռուսական նոր սպառազինության մատակարարումը Հայաստանին։ Հղումանելով Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի իր անանուն աղբյուրին, թերթը գրում է. Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները հսկայական վնաս են հասցնում կազմակերպությանը և տարօրինակ է, որ Երևանում դա չեն հասկանում։ Կոմերսանտը նաև գրում է, թե Մոսկվայի և Երևանի միջև առաջացած տարաձայնությունների պատճառով հարցականի տակ են $100 միլիոն վարկով նախատեսված Իսկանդերների և Սու-30SM կործանիշների մատակարարումը։ Այս վարկի և դրա շրջանակում նոր սպառազինության մասին պայմանավորվել են Մոսկվայի հետ Հայաստանի նախկին իշխանությունները, և հիմա այդ պայմանավորվածությունը հարցականի տակ է, հղումանելով ռուսական ռազմաարդյունաբերական երկու կառույցների անանուն ներկայացուցիչներին, գրում է թերթը։ Մեջբերեմ այդ հատվածը. Հայաստանը պետք է $100 միլիոն վարկ ստանար և ձեռք բերեր նոր սպառազինություն, ինչն այսօր մեծ հարցականի տակ է, դեռ հասկանալի չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ասել է Կոմերսանտի անանուն աղբյուրը։ Կոմերսանտի գլխավոր խմբագիրը Բաքվում ծնված ծագումով ադրբեջանցի Ազեր Մուրսալիևն է։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին ապրիլյան պատերազմից հետո հատկապես Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար բարձրաձայնել են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մեծ քանակի հարցակողական զենք վաճառելու խնդիրը։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը, սակայն, պարբերաբար էլ պատասխանել է, թե եթե իրենք այդ զենքը չվաճառեն, այն կվաճառի մեկ այլ երկիր։ Հավելեմ նաև, մեծ քանակով զենք, շուրջ $5 միլիարդ, Ադրբեջանը սկսել է գնել Ռուսաստանից 2010 թվականից, իսկ վերջին անգամ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք է մատակարարել այս տարվա հունվարին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել էր այդ զենքը և հայտարարել. Մեջբերում եմ, նման զենքով էր 2016-ի ապրիլին ադրբեջանական բանակը ոչնչացրել հակառակորդին, մեջբերման ավարտ։ Հավելեմ նաև, Կոմերսանտի հոդվածը արտատպել են այսօր Ռուսաստանի մի շարք լրատվամիջոցներ, և ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունները հայտնվել են ռուսական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, հատկապես Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երկու օր առաջ հնչեցրած աննախադեպ հայտարարությունից հետո։ Փորձագետներից շատերը որակել են այդ հայտարարությունը որպես միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերի մեջ։ Ռուսաստանի տնտեսության նախկին նախարար քաղաքական գործիչ Անդրեյ Նիչայևի կարծիքով Հայաստանը վերջին 2 ամիսներին անկախ քաղաքականություն է վարում, ինչի մասին վկայում են նույն այդ քրեական գործերը, որ հարուցվել են նախկին նախագահի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ, և այս անկախ քաղաքականությունը չի կարող դուր գալ Ռուսաստանին։
были возбуждены в Армении в отношении прежних руководителей республики, они, я полагаю, с точки зрения нашего руководства, дают плохой пример для России.
Մոսկվան համարում է նաև, որ սա վատ օրինակ է Ռուսաստանի համար։ Սակայն սրա հետ մեկտեղ Նիչայևի կարծիքով տեղին չէ Լավրովի հայտարարության հիման վրա Մոսկվային մեղադրել Հայաստանի ներքաղաքական գործերին միջամտելու մեջ։
Ну, если человек, пусть даже министр иностранных дел, просто выражает озабоченность, это, конечно, нельзя назвать вмешательством.
Սա դեռ ընդամենը մտահոգության մասին հայտարարություն է, որ հնչեցրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, ասում են Եչայևը։ Մոսկվան Ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով կտրուկ քայլերի չի գնա։ Գոնե առաջկա ամիսներին չի գնա, կփորձի իր մտահոգությունը տարբեր օղակներով հասցնել Հայաստանի նոր իշխանություններին և իհարկե կփորձի պաշտպանել այն մարդկանց, ում Հայաստանում քրեական գործեր են հարուցվել կամ հարուցվելու են, քանի որ նրանք Ռուսաստանի իշխանությունների հավատարիմ դաշնակիցներն էին տասնյակ տարիներ շարունակ, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, հավերելով, թե իհարկե տեսականորեն Մոսկվան կարող է հրահրել Բաքվին ագրեսիվ գործողությունների Ղարաբաղում, սակայն սա զուտ տեսականորեն։
Мне кажется, что всё-таки, ну, или я надеюсь, скажем так, что всё-таки мудростью наших руководителей.
Ես չեմ կարծում, ես հուսով եմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները իմաստություն կդրսևորեն եւ կտրուկ քայլերի չեն դիմի։ Թեկուզ միայն դրա համար, որ Հայաստանը տասնյակ տարիներ շարունակ Ռուսաստանի կարևոր դաշնակիցն է, ավելի կարևոր քան Ադրբեջանը, եւ քանի դեռ բոլոր այս զարգացումները Հայաստանում ներքաղաքական բնույթ են կրում Մոսկվան, չեմ կարծում, թե կգնա կտրուկ քայլերի։ Ազատությանը ասել է ռուսաստանցի քաղաքական Ցիչ տնտեսագետ Ռուսաստանի նախկին տնտեսության նախարար Անդրեյ Նիչայևը, Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանյան մամուլը արձագանքում է Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին, մասնավորապես արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններն են եւ Հայաստանի արձագանքը, ժողովուրդ հերթը գրում է։ Մինչ գիշեր վանցածքում շատերը փորձում էին վերլուծել Լավրովի խոսքերը, վաղ առավոտյան եղավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը։ Ճիշտ է, Փաշինյանն ուղղակիորեն չանդրադարձավ Լավրովի խոսքերին, չմեկնաբանեց դրանք, չհակադարձեց, նա պարզապես Հայաստանի քաղաքացիներին օգոստոսի 17-ին իր պաշտոնավարման 100 օրվա արթիվ հրավիրեց հանրապետության հրապարակում անցկացրելիք հանրահավաքին, ասելով, որ խոսելու են Հայաստանի հնարավորություններից ու մարտահրավերներից, նաև ինչպես են կարողանալու հնարավորություններն օգտագործել մարտահրավերները կառավարել։ Այդ հանրահավաքով Փաշինյանը Ռուսաստանին ու ընդհանրապես բոլորին նպատակունի ցույց տալու, որ ի տարբերություն նախորդ իշխանությունների ինքը վայելում է հասարակության լիակատ առաջակցությունը։ Հետևաբար մարտի 1-ի բացահայտման կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ իր գործողությունները պատվիրակված են հասարակության կողմից, ու այդ ամենի դեմ ցանկացած ոտնձգություն առաջին հերթին ոտնձգություն է հայ հասարակության հանդեպ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է փաստ հերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը հերթական անգամ բորբոքել է հակառուսական կրքեր։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ ռուսամետ, հակառուս եւ այս տրամաբանության մեջ գտնվող արտահայտությունները չափազանց պայմանական են, սակայն հնչող կարծիքները բողոքի նոտաներն այնքան էլ պայմանական չեն։ Ինչ խոսք, բավական տհաճ է տեսնել, երբ մեր գերտերություն դաշնակիցը անգամ աննշան կերպով փորձում է միջամտել հայաստանյան անցուդարձին։ Մյուս կողմից, սակայն, դա միշտ էլ եղել է։ Այսօր մեր դաշնակիցը Ռուսաստանն է, լավ է դա թե վատ, այլ հարց է, սակայն առնվազն մինչ այս պահը Հայաստանն այլ ընտրանք չունի։ Սա անշուշտ չի նշանակում, թե մենք պետք է համակերպվենք հյուսիսից եկող ցանկացած հայտարարության հետ։ Ավելին, մենք Ռուսաստանի համար նույնպիսի կարևոր դաշնակից ենք, հավասար իրավունքներով դաշնակից, հենց սա է, որ պետք է արձանագրել, սա է, որ պետք է պահանջել մեր դաշնակցից, իրավահավասար, առանց ստորադասումների մաքուր դաշնակցային հարաբերություններ։ Իդեպ եւ վարչապետը եւ այլ պաշտոնյաններ այս փաստը շեշտում են, Ռուսաստանը նույնպես տեսնում է, որ Հայաստանը որևէ այլտեղ չունի շտապելու, սակայն տեսնում է նաեւ, որ Հայաստանն արդեն հանդես է գալիս սուվերենության ավելի բարձր մակարդակի դիրքերից, գրում է փաստ հերթը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը զրուցել է քաղաքագետ Արա Պապյանի հետ։ 41 պատգամավոր միացել է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու երաշխավորությանը։ Ինչու որոշեցին այդքան պատգամավորներ զբաղվել Քոչարյանի պաշտպանության հարցով։ Այս հարցին քաղաքագետը պատասխանում է. իրենք Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանությամբ չեն զբաղված, այլ ինքնապաշտպանությամբ, այսինքն ակնհայտ էր, որ խորհրդարանի մեծամասնությունը ՀՀԿ-ն է, որը ժողովրդի ճնշման տակ քվեարկեց եւ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեց վարչապետ։ Հիմա արդեն 3 ամիս անցել է, զգում եմ, որ որոշակի տարաձայնություն հարաբերություններ դժգոհություններ կան Փաշինյանի տարբեր քայլերից կապված կադրային քաղաքականության արտաքին քաղաքականության հետ կան չարտարացված սպասելիքներ այս կարճ ժամանակում եւ խորհրդարանը կամաց-կամաց անցնում է հակահարցակման դա սպասելի էր եւ գնալով հասկանալու է պարզապես Ռոբերտ Քոչարյանը պատրվակ էր ասում է Արապապյանը լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի հետ զրույցում
Հայաստանի քաղաքական ուժերը սկսել են գործնական նախապատրաստվել Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը։ Ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերին կայանալիք ավականու ընտրություններում լուծվելու է, թե ով է լինելու Երևանի քաղաքապետը եւ ինչ ուժեր են լինելու ավականու կազմում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա կլինեն առաջին ամենամեծ ընտրությունները։ Այսօր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհուրդը որոշել է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։ Ավականու առաջիկա ընտրություններում նա է գլխավորելու բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը։ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքորդի նիստում այսօր կայացված որոշման եւ կուսակցության ցուցակի վերին աստիճաններում ընդգրկված մյուս անունների մասին պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն կլինի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Այսօր կայացած քաղաքորդի նիստում կուսակցությունը որոշել է սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցել միայնակ։ Նաիրա Զոհրաբյանին ցուցակում կհաջորդի կենտրոն հեռուստաընկերության մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը, երրորդ հորիզոնականում քաղաքագետ ռադիոհաղորդավար Արման Աբովյանը։ Նիստի ավարտին կուսակցության փոխնախագահ Վահեն Ֆիաջյանը հայտարարեց, ընտրությունների են գնում հաղթելու տրամադրվածությամբ։
Չանսեր տեսնում։ Գիտեք ինչպես, այն քաղաքական ուժին ես չեմ կարողանում ընկալել, որը որ միջակցության տրամաբանությամբ կամ տոկոսային որոշ հարաբերակցությունը հրապարակելով է գնում։ Բնականաբար մենք բոլոր նախադրյալները ունենք բարձր, ամենաբարձր ցուցանիշը ունենալու։
Քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր չխոսեց, խոստացավ մինչ շաբաթավերջ ներկայացնել իր ծրագիրը։ Ըստ Ֆիաջյանի, դրանում ներառված են երևանցիներին մտահոգող բոլոր այն խնդիրները, որոնց լուծումը Բարգավաճ Հայաստանի համար իրատեսական է։
Ծրագիր, որին սպասում է երևանցին։ Ծրագիր, որի անհրաժեշտություն ունի մեր մայրաքաղաք Երևանը։
Կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարը Պետրոս Ղազարյանը բացակայում է երկրից։ Նրան հաջորդող ռադիոհեռուստահաղորդավար անկուսակցական Արման Աբովյանը ազատության հետ զրույցում նշեց. «Տարիներ շարունակ լուսաբանել ու վերլուծել է մայրաքաղաքի խնդիրները, այժմ ցանկանում է զբաղվել դրանց լուծմամբ»։
Եվ իմ հիմնական նպատակը գնալ ընտրության դա է, որ ես ներգրավված լինեմ եւ ինչքանով կարող եմ, ինչքանով թույլ կտա իմ ունակությունները, իմ ցանկությունները, իմ ինչ-որ բոլոր կարծիքները, ինչ-ինչով հնարավոր է, ոնց հնարավոր է, որ ես օգտակար լինեմ իմ քաղաքի։
Առաջիկա օրերին հրապարակվող կուսակցության ամբողջական ցուցակումը Ստաբովյանի երևանցիները կտեսնեն անվանի ու սիրված շատ դեմքերի։ Քաղաքագետի կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանը հաղթանակի իրական հնարավորություն ունի։
Միանշանակ, որովհետև մենք ունենք բացի այն պոտենցիալից, որը կա, հա թիմի նկատմամբ ունեմ ոչ միայն այն երիակը, որը կա, այլ նաև դուք տեսնեք մնացած ավականու անդամներին, մենք ունենք շատ կարևոր մի պահ, եթե մենք ինչ-որ մի բան խոստանում ենք, եթե մենք ինչ-որ մի բան ասում ենք, որ կանենք, ուրեմն հաստատ մենք դա կանենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահի կարծիքով նոր իրողությունները հիմք են տալիս հուսալու, որ ընտրությունները կլինեն արդար ու թափանցիկ։
Այս օրերական մենք նաև արձանագրում ենք, որ մենք պետք է կարողանանք ունենալ այնպիսի ընտրություններ, որը որ էականորեն պետք է տարբերվի նախկին ընտրություններից, եւ մեր երկրում, մեր երկրի քաղաքացու քվեն, ժողովրդի ձայնը պետք է հասանելի լինի, իսկ մեր երկրի քաղաքացին տվյալ պարագայում Երևան ները ում իրենց վստահության քվեն կտան, դա արդեն առաջիկայում կտեսնենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ըստ Ֆիաջյանի քարոզաշավին կմասնակցի ողջ թիմով, հարթակում հնարավոր է լինի նաև Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնենք, Երևանն արդեն ավելի քան 20 օր է չունի քաղաքապետ։ Մայրաքաղաքը 7 տարի կառավարող հանրապետական Տարոն Մարկարյանը հուլիսի 9-ին հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Երևանի քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրել դերասան Հայկ Մարությանին։ Ավականուն նախորդ ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակցել էր Դաշինքով, Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցությունների հետ միասին։ Մարինե Խաչատրյանը այսօր փորձել է պարզել նրանց մոտեցումները, անելիքները կապված Երևանի քաղաքային առաջիկա ընտրությունների հետ։ Լսենք։
Երևանի ավագանու առաջիկա ընտրություններին ելքի ձևաչափով հանդես գալը նախընտրելի տարբերակ է, ասում է ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, շարունակելով. Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը առանձին ցուցակով մասնակցի, ազգային ժողովում և Երևանի ավագանիում դաշինքի մաս կազմող մյուս երկու, Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները պատրաստ են միասին հանդես գալ, առաջարկելով իրենց թեկնածուին։ Քննարկում են արդարադատության նախարար, Հանրապետություն կուսակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանին առաջադրելու հարցը։
Պարոն Զեյնալյանը որպես քաղաքական գործիչ, որպես կառավարիչ, որպես արդարությունը եւ այդ արժեքները իր մեջ կրող գործիչ, կարծում եմ շատ լավ թեկնածու կլինի։ Երևանը մեծ տնտեսություն է եւ խնդիրները բազմազան են, բազմաթիվ շահեր են բախվում, ընդ որում դրանք նաեւ իրավական շահեր են, եւ այստեղ պետք է մի քաղաքապետ, ով կկարողանա այս շահերը լավագույնս համադրել եւ քաղաքը համաչափորեն զարգացնել։ Ասում եմ որպես Երևանի ավականու խմբակցության ղեկավար, մեզ համար պատիվ կլինի, որ մեր ցուցակը գլխավորի պարոն Զեյնալյանը։
Հարցին, թե արդյոք Արտակ Զեյնալյանը կողմ է քաղաքապետի թեկնածուի առաջադրմանը, Խաժակյանն ասաց, դեռ քննարկումներ են ընթանում, հակվածություն կա։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որի քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է, դեռ չի հստակեցնում առաջիկա ընտրություններին դաշինքով, թե առանձին ցուցակով է մասնակցելու։ Այսօր կառավարության նիստից առաջ առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով Երևան ավագանու ընտրությունների, նկատեց, թե վաղ է եզրակացություններ անել, որ ելքը պարակտվել է։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ ելքի երեք կուսակցությունները միասնական ցուցակ ներկայացնեն, պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում պետք է ձևավորվի մի քաղաքական ուժ, որի հիմքում իհարկե կնկած կլինի քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ թիմակիցների ողջ առաջբերած արժե համակարգ եւ հեղափոխության արժեքները եւ նպատակները, հա, եւ այդ քաղաքական ուժը կստանձնի բոլոր այդ արժեքների հիման վրա ընկած բոլոր փոփոխությունների պատասխանատվությունը եւ առաջտանելը եւ կդառնա այդ փոփոխությունների դրոշակակիրը։ Այս քաղաքական ուժի մեջ կարող են ընդգրկված լինել, կարծում եմ, տարբեր անհատներ եւ քաղաքական եւ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ։
Դիտարկմանը, թե արդյոք առաջին փոխվարչապետի այսօրվա հայտարարությունից չի հետևում այն, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հանդես կգա առանձին ցուցակով, Դավիթ Խաժակյանն արձագանքեց։ Դժվարանում է պատասխանել, սակայն սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին միասնական հանդես գալու հույս այնուամենայնիվ դեռ կա։
Քանի դեռ պարոն Միրզոյանը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի հայտարարում այն մասին, որ դաշինքային ձևաչափով ելք դաշինքով չեն մասնակցելու ընտրություններին, այդ դուռը դեռ բաց է, այդ հույսը դեռ կա, եւ կարծում եմ, որ հասարակության մոտ կա սպասում, որ միասնաբար ընտրություններին մասնակցենք, եւ հույս ունեմ, որ դա այդպես էլ կլինի։
Ժամանակը սուղ է եւ մինչ քաղաքացիական պայմանագիրը կհայտարարի իր դիրքորոշումը, Դավիթ Խաժակյանն ասում է, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը զուգահեռ մշակում են իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Երևանի խնդիրները բաժանում են երկու մասի. քաղաքացիներին անհարմարություններ պատճառող ներկայիս խնդիրները, տրանսպորտ, վերելակներ եւ այլն, եւ երկրորդը, խնդիրներ, որոնք քաղաքը վաղ թե ուշ կանգնեցնելու են աղետի առջև։
Դա չափազանց շատ մաշված բնակարանային ֆոնդն է եւ մեկը մյուսի հետևից 4-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ կարգի վթարային դարձող շենքերն են։ Դրանք գրունտային ջրերն են, որոնց վրա կառուցված են ամբողջ թաղամասեր, եւ այդ շենքերը ամբողջ բարձրությամբ ճաքեր են առաջացնում եւ շենքը կրկին դառնում է վթարային։ Դրանք աղբավանության խնդիրներն են, նոր աղբավայրի խնդիրն է, որը պետք է փոխարինի հին եւ էկոլոգիական մեծ խնդիրների բերող աղբավայրը։ Բազմաթիվ են խնդիրները։
Երևանի քաղաքապետի աթոռը թափուր է հուլիսի 9-ից մայրաքաղաքը 7 տարի ղեկավարած Հանրապետական Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։ Ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին արդեն հայտարարել են Երկիր Ծիրանին եւ Բարգավաճ Հայաստանը։ Երևանի ավականու ընտրություններին կմասնակցի նաեւ Դաշնակցությունը, որը սակայն դեռ քննարկում է հնարավոր թեկնածուի հարցը։ Հայազգային կոնգրեսը այս թեմայով դեռևս քննարկում չի ունեցել, սակայն առաջիկա նիստում պատրաստվում են։ Նախկին իշխող կուսակցությունը, Հանրապետականը, մինչ այս պահը չի հստակեցնում, կմասնակցեն արտահերթին, թե ոչ։ Արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո կոռուպցիոն աղմկալից բացահայտումների, միլիոնավոր դոլարների չարաշահումների ֆոնին մի տեսակ երկրորդ պլանում են մնացել սոցիալական ոլորտում բացահայտված չարաշահումները, որոնք եթե նախկինում լինում էին ամբողջ ուժով թմբկահարվում էին, հիմա ոչ աղմկալից այս գործերի բացահայտումները իմի է բերել Տաթև Դանելյանը։
Դատախազությունը վերջին օրերին շարունակ հաղորդում է Հայաստանի տարբեր քաղաքների քաղաքապետարանների սոցիալական աջակցության բաժինների աշխատակիցների կողմից ապօրինությունների բացահայտման մասին։ Լոռու մարզի Վանաձոր և Ստեփանավան քաղաքներում, Շիրակի մարզից Գյումրիում և Արթիկում բացահայտված չարաշահումներին երեք ավելացան նաև Երևանի դեպքերը։ Դատախազության հաղորդագրության համաձայն Շենգավիթի, Երևանու և Նուբարաշենի, Մալաթիա Սեբաստիայի բաժիններում 15 քրեական գործ է հարուցվել սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների աշխատակիցների կողմից ապօրինի վարձատրություն պահանջելու եւ ստանալու դեպքերի արդիվ։ Հուլիսի 27-ին եւ 28-ին ոստիկանության տարբեր բաժիններում 18 քաղաքացի հաղորդում է ներկայացրել, որ 2008 թվականից մինչեւ 18 թվականը սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների մի շարք աշխատակիցներ նպաստառուների ցուցակում իրենց ընդգրկելու եւ հանրության շրջանում Փարոս անունով առավել հայտնի նպաստի վճարումը տարվա ընթացքում չդադարեցնելու համար պահանջել եւ ստացել են տարբեր չափերի ապօրինի վարձատրություն, որպես կանոն 1 կամ մի քանի ամսվա նպաստի գումարի չափով։ Քրեական գործերը հարուցվել են պաշտոնական անձի կողմից կաշառք ստանալու եւ նրան կաշառք տալու հատկանիշներով։ Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական աջակցության Շենգավիթի բաժնի ղեկավար Սուսաննա Միքայելյան ապօրինությունների մասին ազատության հարցը լսելուն պես նյարդայնացավ. Իր հավաստմամբ հարուցված քրեական գործերից տեղյակ չէ։
Մենք չգիտենք, մենք տեղյակ չենք, մենք ոչ մի բանից չգիտենք, ստույգ չգիտենք ինչի մասին է խոսքը։
Ձեզ չեն կանչել հարցաքննելու այս գործը։
Ոչ, ինչի՞ մենք հանցագործ չենք, որ մեզ կանչեն։
Դուք այս բողոքների առնչությամբ ինչ կարող եք ասել, տիկին Միքայելյան։
Հարկենից ես պարզ չեմ խոսում, եթե ես չգիտեմ, բնակի չէ բողոքելա, բնակ չի բողոքի իման վրա, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասել։
Այո, 18 քաղաքացիների հաղորդումների վրա են այս քրեական։
Ինչ հաղորդում է, ես տեղյակ եմ։
Երևանի բաժնում եւս հրաժարվեցին որևէ պարտաբանում ներկայացնելուց։
Քաղաքացիները բողոքներ էին ներկայացրել։
Ես ճիշտն ասած աշխատող չեմ, հա, հիմա չեմ կարող պատասխանել ձեզ։
Իսկ ինչու եք հեռախոսը
պատասխանել։ Մալեթիայի տարածքային բաժնի հեռախոսն ընդհանրապես անջատված էր, իսկ տարածքային բաժինների աշխատանքը համակարգող քաղաքապետարան զանգերն օրվա ընթացքում անպատասխան մնացին։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից, Շիրակի մարզում հարուցված 3 քրեական գործերից 1-ի շրջանակում կա 1 կասկածյալ, իսկ Լոռիում քրեական գործերից 1-ով 2, մյուսով 14 մեղադրյալ։ Մեղադրյալներից ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնողը դեռևս տարածքային գործակալության ՊՏ Խարտախության և փաստաթղթեր կեղծելու համար մեղադրանքի առաջադրվել սոցիալական աջակցության Ստեփանավանի տարածքային գործակալության ՊՏ Ալբերտ Ղարաքեշիշյանին, հայտարարվել է հետախուզում։ Ստեփանավանում Խարտախությամբ հապշտակված գումարի չափը քննության ներկա փուլում կազմում է շուրջ 545 միլիոն դրամ։ Նորանշանակ պետ Արթուր Վարդանյանն ազատության հետ դրույթում ասաց.
Նաև աշխատակիցներին էր մեղադրանքները առաջադրված, այլ
աշխատակիցներին։
Բոլոր աշխատակիցներին քննության եղել։
Վեց դատախազի որոշման կասեցված է իրենց աշխատանքը։
Քաղաքացիների բողոքները դեռ շարունակվում են, պարոն Վարդանյան։
Քաղաքացիների բողոքները ես չեմ ստանում։
Այդ չարաշահումների մասին։
Ես չարաշահումների մասին ոչ մի բան չեմ կարող ձեզ ասել։
Գործում ներգրավված են նաև Հայփոստի ու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալության պաշտոնատար անձինք։ Օրինակ կաշառք են պահանջել երեխային հաշմանդամ ճանաչելու ու հաշմանդամության կենսաթոշակ նշանակելու համար։ 1998-ից ոլորտում աշխատող 2012-ից 18 թվականներին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանից փորձեցինք ճշտել, արդյոք տեղյակ է եղել ոլորտում առկա չարաշահումների մասին եւ հնարավոր է արդյոք դրանք իրականացնել առանց ղեկավարության իմացության։
Ես հիմա չեմ ուզում մեկնաբանություն որևէ ասել։
Դուք իմացել եք այս չարաշահումների մասին, պարոն Ասատրյան։
Ես հիմա չեմ ուզում հասարակությանս լավ։
Վանաձորի տարածքային բաժնի աշխատակիցներն էլ Հայփոստի ծառայողների հետ առանց անձանց գիտության տարածքային գործակալության համակարգչային բազայում սոցիալական ապահովության վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ մցնելով անձանց անվամբ ապօրինի ձևակերպել են ընտանեկան նպաստներ։ Սոցիալական ապահովության ծառայության նախկին պետ հանրապետական Հովանես Սահակյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, Փարոսների ինստիտուտին նախկինում էլ դեմ է եղել։
Նպաստ համակարգը պետք է արմատական փոխվի, վերանայվի եւ այդ երբ որ վերանայվի այդ կեղծ
փող ստացողներ հետ ինչ-որ այսօր բացահայտում են, դրանք կվերանա։ Ի փիլիսոփայությունը դրա մեջ է փոխվի։ Մենք յուղացն ասում ենք հող ու կող մի պահի, ինքը պոտենցիալ արտագաղթող է։
Իրավապահները դեռ չեն հստակեցում, թե ընդհանուր առմամբ որքան վնաս է հասցվել պետությանը։ Քննության ընթացքում նոր հանգամանքների բացահայտման հետևանքով պետությանը պատճառված վնասի չափն անընդհատ աճում է։ Ազատությունը պարզեց, որ ստուգումներ են իրականացվում սոցիալական աջակցության այլ տարածքային բաժիններում եւս։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո փոքր եւ մեծ գյուղերում պարբերաբար դժգոհություններ, բողոքներ են բարձացվում գործող գյուղապետերի դեմ։ Լոռու մարզի Կաթնաջուր գյուղից լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Կաթնաջուր գյուղում 20 տարվա գյուղապետի դեմ բողոքի ալիք է սկսվել 2016-ին առանց մրցակցի ընտրված գյուղապետին մի խումբ գյուղացիներ մեղադրում են չարաշահումների մեջ։ Գյուղապետ Արմեն Պապոյանն ու իր երկու եղբայրները թալանում են մեզ, ասում էին այսօր գյուղապետարանում հավաքված գյուղացիները, ովքեր պատասխան են պահանջում Պապոյաններից ու նշում, թե այլևս չեն կարող հանդուրժել նրանց ամենաթողությունը։
Հա, սա է գիտեն, որ ինչ ասիք պտին եթաբեն գան
ասեմ
լավը գիտեն ինչ կտատամ դրաստը մեր ժողովուրդը մեր մեր թողի քնարդեք իմաններ գան որ բաժնումը այս Հայաստանի մեջ կատարված են տարբեր գյուղերում համայնքները որ կատարվում են նույնները այստեղ ավելի սարսափելի ձևով այս գյուղը այս մարդկանց դարել է սեփականություն
Բողոքներին հակառակում համոզելու համար գյուղապետարան էին եկել ոչ միայն գյուղապետի երկու եղբայրները, որոնցից մեկն արդեն 2 տասնամյակ ավականու անդամ է, այլև գյուղի բնակիչներ, ովքեր պնդում են, թե Պապոյանի 20 տարվա գործունեությունից գոհ են։
Գնա ստուգի 24 գյուղի ռայոնը, 24 գյուղի միջին ամենալավ ղեկավարությունն ու ամենալավ գյուղը մերն է, մերը գյուղի ռայոնն է, քաղաքը։
Մեր նախագահն ասենք լուբոյ մարտի նեղն գաս տեղածեք մա ձեռը բռնեմ հիմաններին հասնեմ այսաղ ճամբեկը լուսավորելա մեկ ոտը քարին չեռնեմ ու վերենգնի իրա մա գնամ գալիս ջերերը մա քուրիստակ խմեմ այսաղ սաղի տներ մա բաղնի քաշխադմա գործը ջեդը գնեն մտմեն լղան մեն դուս են գալի դոն շնորքնա
Դեռ անցած տարի մի խումբ գյուղացիներ բարձրաձայնել են, որ գյուղում 2 տարի առաջ շահագործման հանձնված 200 միլիոն դրամանոց ջրագիծը վատորակ խողովակներով եւ շինարական նորմերի խախտումներով է կառուցվել։ Միջազգային ներդրումները փոշիացվել են, ինչի հետևանքով պարբերաբար վթարվում է 2 տարեկան ջրագիծը 2000 բնակիչ ունեցող գյուղին թողնելով առանց խմելու ջրի։ Պնդում է գյուղի բնակիչներից մեկը Արմեն Ավաքյանը, ով դեռ 10 տարի առաջ գործող գյուղապետի դեմ թեկնածություն է առաջադրել եւ պարտություն
Դրել են ամենանվորակ խողովակները, չեն լցրել պադուշկա, պեսոք, դրա պատճառով այս մանր քարերը, որ սեղմվել է, դրուբի առաջ այդ խողովակները արդեն սեղմվել պայթել է, ու օրը 5 անգամ, 4 անգամ, կարող է օրը լեզ չտարակեր, այդ դեպքը լինում էր, նրանք նորից եկան անցած տարի փոխելու, նորից անցած տարի բարձրաձայնեցինք, լուծում չստացավ։
2 տարի առաջ կատարված աշխատանքը բավարար համարելով գյուղապետը շինարարից ընդունել է ջրագիծը։ Այսօր պնդում է, թե թերությունների համար պատասխանատու չէ եւ որ շինարարն իր միջոցներով է վերացնում թերությունները։ Ըստ գյուղապետի 15 կիլոմետրանոց ջրագծի 3 կիլոմետրում են միայն թերություններ եղել։ Մասնավորապես շինարական կազմակերպությունը ջրախողովակն անցկացնելիս չի օգտագործել նախատեսված պաշտպանիչ աղազը։
Թերությունների հատված արդեն շինարարի կողմից խողովակը փոխարին վերանորով, իսկ հիմա փոխարինումից հետո ուրախալի բանը փաստը նա է, որ փոխարինված հատվածներում էլ արդեն վթարները բացառվում են։
Թեև գյուղապետը վստահեցնում էր, թե վթարները վերացված են ու գյուղացիներն իրենց տներում արդեն ջուր ունեն, բայց գյուղի կենտրոնի բնական աղբյուրից դույլերով ջուր տանող կանանց մեջ անգամ իսկ կինն էր։ Գյուղացիների բողոքները լսելու եւ ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով գյուղեր այցելել Լոռու փողմարզպետ Անդրեյ Իղուկասյանը, ով հաշվարկեց ու նշեց, շինարարը փաստորեն ավազի համար նախատեսված 17 միլիոնը յուրացրել է, իսկ գյուղապետարանն աչք է փակել ու կատարված համարել աշխատանքը։
Ֆիքսել են, որ արվելա անվորակ այդ աշխատանքը, արվելա գումար տնտեսելու նպատակով, թե ինչ նպատակով, բայց արվելա անվորակ։ Դուք էլ ձեր համայնքնա, որ այդ ամեն ինչ էլ հաստատեցիք ձեր մոտը հետևեիք, եթե կարամասեմ, իրանց պարտադրեիք, որ անեին այդ ձևով։
Այլ բողոքներ ևս կային, մեկը դժգոհում էր, որ գյուղապետի ավականու անդամ եղբայրն առանց իրեն տեղյակ պահելու սեփականացրել է գյուղի կենտրոնում գտնվող իր պապենական հողատարածքը և խանութ կառուցել, մյուսը թե գյուղապետը դեռ 2010 թվականին տեղական բյուջեի հաշվին գրեթե 7 միլիոն դրամով երկրորդ ծառայողական մեքենան է ձեռք բերել, մեկ այլ գյուղացի փաստեր էր բերում, թե գյուղապետը մոտ 100 000 դրամով վարորդ է ընդունել աշխատանքի, ով երբեք վարորդի պարտականություններ չի անում։ Գյուղապետ Արմեն Պապոյանը հակադարձում էր, օրենք չի խախտել։ Գյուղացիները նաև մտահոգ են, որ ավականու 7 անդամից 4-ը գյուղապետի ազգականներն ու մերձավորներն են և նիստերը ձևական բնույթ են կրում։
Ավականի ձևավորվել է, ի՞նչ ավականի։ Այդ ամենը ստորագրություն չէ։ Ո՞ր գյուղացի տեղը, թե որ հիմնականը մեզ դերաս պատրաստ է միած ստորագրությունը վեր։
Մարզպետարանի ներկայացուցիչներ ուսումնասիրեցին գյուղապետարանի փաստաթղթերը, որոշ նկատառումներ հայտնեցին, նշեցին, թե դեռ կշարունակեն ստուգումները և կանեն իրենց եզրակացությունը, ընդհուպ մինչև հարգեղած դեպքում խախտումների մասին իրավապահներին հայտնելը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կաթնաջուր։
Արարատի մարզի Այգեստան գյուղում ևս գյուղացիները իշխանափոխություն են պահանջում, տեղական իշխանության փոփոխություն, մեղադրանքները գրեթե նույնն են։ Այգեստաներ գնացել Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Երկու ամիս առաջ հանրապետական կուսակցությունից դուրս եկած Արարատի մարզի Այգեստանի համայնքապետ Սոկրատ Հովսեփյանի հրաժարականը պահանջող գյուղացիները պնդում են, նա յուրացնում է գյուղի բյուջեն։ Հարավոտից գյուղապետարանի բակում հավաքված բնակիչներն ասում են, եթե 76-ամյա գյուղապետը հրաժարական չտա, իրենք այլ քայլերի կդիմեն։
Ունեինք Ղռեր կոչվող հողատարածք 65 հեկտար, ուներ ինքը ջրային խողովակներ ներքին ցանց, որ այս խողովակներով ջրվում էր այս 65 հեկտարը։ Իր թեթև ձեռքով հանելա այս տրուբը, այս խողովակները, որը վաճառելա, որն էլ իր հողի հողամասի համար սեփականաշնորված Աձելնի իրա համար կիլոմետրից ավել անհատական իրան ջրագից է դարել։ Մյուսը, եթե մեկը կամ էր գյուղում կարա որոշի, թե ինչքան երեխա պտի ծնելույթունը գյուղի ինչքան լինի, հլես էս գիտնական չի ծնվել իր մորից, որ այսօր ծնված ունենք մեր գյուղում։ Սա Սոկրատ Հովսեփյանն է, ինքը որոշում է այս գյուղում քանի ծնելույթուն պտի լինի, որ հարսը ինչքան երեխա պտի ունենա, որ մանկապարտեզը կհերիքի, թե ավելա կարանք ծախենք։ Եվ բռնեց վաճառեց մեր մանկապարտեզի կես մասը։
Գյուղապետարանի դիմաց ժամեր շարունակ բողոքի ակցիա անող բնակիչներն ասում են, փողոցային լուսավորության համար նախատեսված բարձր սյուները գյուղապետը կարճացրել է, վրան լամպ դրել, մնացած գումարն էլ հավանաբար գրպանել, ասացին։ Պնդում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերն էլ եղբորն է վաճառել։
35 ընտանիք ծնվում էր գյուղի ֆոնդային հողերից, որպես արենդային հողակտորներ։ Այս 35 ընտանիքը զրկվա այս հողատարածքներից, որովհետև իրա թեթև ձեռով շնորեց աղբորը։ Այս 30 ընտանիք այս հողից ծնվում էր, իր երեխուն էր պահում։
Գյուղացիների հետ մեր զրույցի պահին եկավ ինքը, գյուղապետ Սոկրատ Հովսեփյանն, ու հայտարարեց. 10 տարի առաջ գյուղապետարանն ընդունել է 23,000 դրամ բյուջեյով, ասած գյուղապետարանն ավելի շատ ախորի է նման եղել, անգամ սանհանգույց չի ունեցել։ Ընդգծեց 41 միլիոն դրամ է ներդրել ու շենքը վերանորոգել։ Գյուղացիները դիմելով նրան հարց Սիրին. Ինչու է մանկապարտեզի մի մասը վաճառել, պատասխանեց, Սիրիայից գաղթած հայի է վաճառել, պետք է նվեր տար։ Գյուղացիների մեղադրանքները լսելուց հետո ասաց, չի պատրաստվում հեռանալ, որովհետև 500 հոգի է իրեն ընտրել, իսկ այսօր հրաժարական պահանջողները 10-ից 20 հոգի են։
Մանկապարտեզը 250 մետր, 1380 մետր, 250 մետրը, ուրեմն ավականի որոշումը մենք ես վաճառել եմ, ես սխալ եմ ալ որոշում, պետք է նվեր տայի Սիրիա հայի, որը փաստական էր, ոչինչ չուներ։
Գյուղի սեփականությունն է
քան որոշումը
քոտունը 10 էր, ինչի էնի տվի։
Դուքի հրաժարական չեք տալ։
Բացարձակապես։
Երբ գյուղացիները լսեցին, որ Սոկրատ Հովսեփյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ, սկսեցին բղավել, այն էլ ոնց կտաս։ Այսքանից հետո համայնքի ղեկավարը խնդրեց մեզ իր աշխատասենյակում զրուցել։ Հարցրեցի, ճիշտ են արդյոք պնդումները, թե համայնքի հողերը կոպեկներով վաճառել է եղբորը։
Ես գյուղում բարեկամ չունեմ, իմ եղբայրը երկրաբանական ֆակուլտետի դեկանն է, այդ հողերը գնել է աճուրդով, մինչև իմ գյուղապետ ընտրվել է։ Ես ինչ կապ ունեմ եղբորս գնելու հետ։
Սոկրատ Հովսեփյանը, ով ի դեպ նախքան գյուղապետ ընտրվել ընտրվել է 22 տարի դատախազությունում է աշխատել, ասում է իր հրաժարականը պահանջող այդ մարդիկ իր հետ շնամացել են, որովհետև հողի հարկերից գոյացած պարտքերի համար դիմել է իրավապահներին, եղբոր բակից սալոր գողանալու համար ոստիկանություն է դիմել եւ այլն։
Այն մեկը, որ ասում էր կտամ էսենս կան, չէ՞, կապտուն մականդով մարդ, որը եղբորս գողնիշանցան հողից միշտ բանում էր գողանալու ձեր տամբուր, եղբորս բրնես գործտես ոստիկանություն, նույնիսկ նախապարտեն չեմ ամինչ արեց, ինչ չարեց, մեկ չբողոքեցին, ասին գողացի մարդը։ Եթե այս էսյան ճշնամիմ դարը։
Սոկրատ Հովսեփյանը ասում է, գյուղն ինքն է ոտքի հանել ու շենացրել, աթորակը փոխանցին նրան, ով խելացի է, այլ ոչ թե, մեջբերում եմ, թայֆաբազ։ Ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, թե փողոցային լուսավորության բարձր սյուները կարճացրել է ու ըստ գյուղացիների խողովակների մնացած մասն իրեն վերցրել, գումարն էլ յուրացրել, գյուղապետն ասաց, պարզապես փորձել է փողոցը նմանեցնել Սանկտ Պետերբուրգի լապտերների նրբանցքին։
Ոչ թե ծառայության ձևով, որ վերևից, ոնց որ Լենինգրադում ասել գյուղում լապտերների փոց ակեմ, 2 մետր բարձրության փողոցանքի գծեր եմ անցկացրել, սա արժեր 1,950,000, իսկ այն մյուսը 6,5 միլիոն, եւ այդ խոսանքի փողը տարի շարունակ ես իմ հաշվի չեմ ընտրել։
Բայց ես որտեղ ձեր գումարը։
Գորը, ես 400,000 թոշակ եմ ստանում, 150,000 ստանում, ֆերմա ունեմ, ֆերմացիա եկամուտ ունեմ, աշխատում ասեմ, այդ նայեք իմ ձեռքերը։
Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի բնակիչները պնդեցին, եթե իրենց գյուղապետ Սոկրատ Հովսեփյանը հրաժարական չտա, ապա կանցնեն ճանապարհներ փակելուն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը որոշել է 100-ից ավելի անվճար տեղ հատկացնել բժշկական ֆակուլտետներ ունեցող բուհերին, պայմանով, որ ավարտելուց հետո երիտասարդները գնան մարզեր և գյուղեր աշխատելու։ Նման կարգ նախկինում էլ կար, բայց նրանք մարզեր չէին գնում, ավարտելուց հետո այդ անվճար սովորելու գումարը կամ դրա մի մասը հետ էին վճարում և մնում էին Երևանում։ Դրա համար էլ գյուղերում ինչ պատահում է, հարազատները հիվանդին բերում են մայրաքաղաք։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյան հաղորդումը։
Մարզերում 300 բժշկի թափուր տեղ կա, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, կոչաներով բժշկականի ուսանողներին դիմել անվճար հատկացված տեղերում ուսումը շարունակելու և հետագայում մարզերում աշխատանքի անցնելու համար։
Իմաստ այն է, որ մեր հետ կնքվող պայմանագրի համաձայն նրանք ավարտելուց հետո պարտավորվում են 5 տարի աշխատել մեր կողմից նշանակված տեղում, որպեսզի համալրվեն այդ թափուր տեղերը, ու առիթ օգտագործելով կոչ եմ անում, որ ակտիվ մասնակցեն դիմեն շրջանավարտները և համալրենք այդ տեղերը։
Կառավարության որոշումը հնարավորություն կտա ուսանողական նպաստի միջոցով վճարել ուսման վարձը։ Գործադիրն այսօր հաստատեց 2018-2019 ուսումնական տարվա այն տեղերը, որոնց համար պետությունը ուսանողական նպաստների միջոցով կփոխհատուցի ուսման վարձն ամբողջությամբ։ Նրանք, ովքեր կօգտվեն այս հնարավորությունից, պետք է ուսումն ավարտելուց հետո գործուղվեն մարզեր։ Այս նպատակով հատկացվել է 123 տեղ։ Մարզերում բժիշկների պակասը լրացնելու համար, ինչպես հայտարարեց կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, քննարկում են դրսի փորձը, օրինակ սկանդինավյան երկրների։
Քննարկում եմ մի շարք երկրների փորձը, օրինակ սկանդինավյան երկրներում կա այսպիսի փորձ, որ անկախ նրանից, թե դու ինչ տեղ ես զբաղեցել օրդինատորում, մեծ քաղաքներում աշխատանքի անցնելուց առաջ դու սահմանային կամ ոչ քաղաքային բնակավայրերում պետք է որոշակի տարիների փորձ ունենաս հիվանդանոցներում աշխատելու։ Նաև այս տարբերակն է քննարկվում, այդ դեպքում արդեն նպատակային տեղեր չեն հատկացնի, այլ իրենք արդեն օրդինատորան ավարտելուց հետո այդ աշխատանքային փորձը պետք է մարզերում եւ ոչ քաղաքային բնակավայրերում ավարտի։
Նախարար Արսեն Թորոսյանը հավելեց, դեմ է այսպես կոչված պաջիչ միջոցներին։ Նա նշեց, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մարզեր գործողված բժիշկների 5%-ն է վերադառնում Երևան։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ հավելեց.
Կարգը կսահմանենք, որով փոխհատուցումը շատ ավելի մեծ կլինի, եթե նրանք հրաժարվեն գնալ այդ նպատակային տեղերում աշխատանքը շարունակելու, այսինքն դա 2 կամ 3 անգամ ավել կլինի այն վարձից, որը պետությունը իր միջոցներից տրամադրում է անվճար ուսուցման համար։
Բժիշկների պակասն, ինչպես նաև սարքավորումների ոչ բավարար հագեցվածությունն է ստիպում մարզերի բնակիչներին գումար ծախսել, հասնել Երևանյան հիվանդանոցներ բուժում ստանալու։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում բուժվող Արագածոտնի մարզի բնակիչ Զինա Ավդալյանը պատմեց, 2 ամիս ապարանի հիվանդանոցում է անցկացրել, բայց վիճակը վատացել է և ուղարկել են Երևան։
Մենք դրա համար չենք բուժվել, մենք մասնագետները չունեն ինձ։ Էսի մեր հանրապետական հիվանդանոցը ինձ խրգել են շաքարի հիվանդը, ես 3 տարիա չեն բուժել։
Այնտեղ չեն բուժել։
Այո, այնտեղ չեն բուժել, ինձ խրգել են այստեղ, ես շատ գոհ եմ։ Այո, ապարան հիվանդանոց ունի, ես 2 ամիս այնտեղ պարկել եմ։ Այս 2 ամսա ընթացքում ես շատ ատացել եմ, ոտներս ուղել են, դողում եմ, ինձ խրգել են այստեղ։
Քազախցի 60-ամյա Անահիտ Սուչյանը 10 տարի է Արմենիա բժշկական կենտրոնում է բուժվում։
Եթե լիներ հավելի լավ, բայց որ չկա, ի՞նչ անենք, ծախսնել մեզանից ակողտած, պիտի ծնողենք, ոնց ուզեն նենց էլ անեն։
Մարզերի բնակիչներն ասում են, իրենց բնակավայրերի բուժհաստատությունները ոչ բարվոք վիճակում են, եթե անգամ կան որակյալ բժիշկներ, միևնույն է, սարքավորումների խնդիրը թույլ չի տալիս լիարժեք ախտորոշում եւ բուժում անցնել։
Այո, մանավանդ մեզ մոտ ծաղկահովի գյուղա եւ բժիշկներ մասնագետները չունեն ազգիքան։
Ինչի՞ չեն գնում այնտեղ մասնագետները ապրում ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով հետա, որ գեղա չեն կարող, ամեն ինչ էլ կա, մենակ ներոյդի բժիշկունը մի քանի բժիշկներ չունեն։
Իսկ եթե լինի չի գա ասել, բայց որտեղ այդ հետազոտությունը չի արվում, ստիպած դեռ են գալիս,
ու դից հասնապես հիվանդը ճամփորդելու ցանկություն չունի այդ վիճակով։ Նավ կլիներ, որ տեղում ամեն ինչը լուծվեր։ Այստեղ նոր տեխնիկա կա, ամեն ինչը սխագեցված է։ Եթե վանածուր էլ ես վիրահատվեի, նաև այդ վիճակում էլ նորից գայի այստեղ։
Կառավարության այսօր վանիստի ընթացքում առողջապահության նախարարն ասաց, փորձում են պայմաններ ստեղծել, որ մարզեր գործուղված բժիշկները հետ չգան Երևան։ Նա կոչ արեց մարզային իշխանություններին աջակցել այնտեղ աշխատող բժիշկներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախարարների դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների մասին հաղորդում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պատժամիջոցներ Սուլթանի համար, այսպես է հեղինակավոր Wall Street Journal-ը բնորոշել Վաշինգտոնի երեկվա որոշումը, որով սահմանափակումներ մտցվեցին Թուրքիայի արտարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլի և ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի հանդեպ, ամերիկացի հոգևորական Էնդրու Բրանսոնի ազատազրկման համար։ Հոգևորականի կալանքը որակելով անարդար և ապօրինի սպիտակտան խոսնակ Սարա Սանդերսը հայտարարեց. Թուրք նախարարների նահանգներում ունեցած զգույքի վրա այսուհետ կալանք կդրվի, ամերիկացիներին էլ կարգելվի նրանց այդ փոխգործակցության մեջ մտնել։
Մենք չենք տեսել որևէ ապացույց, որ Պաստոր Բրանսոնը որևէ անօրինական քայլ է արել, և կարծում ենք, որ նա Թուրքիայի կառավարության կողմից իրականացված անարդար ու ապօրինի ազատազրկման զոհ է։ Ըստ այդմ, նախագահ Թրամփի հանձնարարականով պատժամիջոցներ են սահմանվել այն պաշտոնյաների հանդեպ, որոնք առանցքային դեր են ունեցել Բրանսոնի ազատազրկման ու կալանքի հարցում։
50-ամյա Բրանսոնը, որ տարիներ շարունակ առաջնորդել է թուրքական Իզմիրում գտնվող բողոքական եկեղեցին, կալանքի տակ է արդեն 1.5 տարուց ավելի։ Անկարան նրան մեղադրում է քրդական աշխատավորական կուսակցությանն ու գիլենականներին աջակցելու համար, և եթե այս մեղադրանքներն ապացուցվեն, դատարանը կարող է նրան 35 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ ամերիկյան կողմը ամիսներ շարունակ կուլիսներում բանակցություններ է վարել թուրք գործընկերների հետ, սակայն անցած շաբաթ, երբ պարզ է դարձել, որ Անկարան անդրդվելի է, Սպիտակ տունը որոշել խոսքից գործի անցնել։ Նախագահ Թրամփը ավելի քան հստակ ընդգծել է, Թուրքիան պետք է անհապաղ ազատարձակի Բրանսոնին, երեկ հայտարարել է նահանգների ֆինանսների նախարարությունը։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն էլ հավելել է, ըստ Թրամփի, այս պատժամիջոցները համարժեք են ստեղծված իրավիճակին։ Պաշտոնական Անկարան միջդեռ խստորեն քննադատել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից գերտերությանը, սպառնալով համարժեք պատասխան տալ։ Կասկած չկա, որ այս որոշումը, որ անհարգալից ձևով միջամտում է մեր դատական համակարգին, հակասում է Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ոգուն և լրջորեն կվնասի երկու երկրների միջև խնդիրները կարգավորելու կառուցողական ջանքերին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, կոչանելով Միացյալ Նահանգների վարչակազմին հրաժարվել այդ սխալ որոշումից։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ Թվիտերում գրել է, մեր նախարարների նկատմամբ պատժամիջոցներն անպատասխան չեն մնա։ Ավելի վաղ այս շաբաթասկզբին թուրքական դատարանը հերթական անգամ մերժել էր Բրանսոնին ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Նախագահ Էրդողանն էլ ընդգծել էր, չեն ընկրկի անգամ միջոցների դեպքում։ Գերմանական Deutsche Welle հեռուստանկերությունը պնդում է, թե իրականում Անկարան ուզում է Բրանսոնին փոխանակել Միացյալ Նահանգներում բնակվող թուրք հոգևորական Ֆեթուլա Գյուլենի հետ, ու Էրդողանի վարչակազմը մեղադրում է 2016 թվականի հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Արդեն 2 տարի Անկարան Վաշինգտոնից պահանջում է արտահանձնել Գյուլենին, Միացյալ Նահանգները միջդեռ հորդորում է ներկայացնել վերջինիս մեղքը հավաստող ապացույցներ։ Այսօր արձագանքելով իր դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հանդգծել է։ Ամերիկայում մեր ունեցած սեփականության անունն է Ֆետո, նկատի ունենալով Ֆեթուլա Գյուլենին։ Մենք նրան այնտեղ չենք թողնի և կվերադարձնենք։ Փորձագետները փաստում են, որ սա ժամանակակից պատմության մեջ նահանգների և Թուրքիայի հարաբերություններում մի հայտ եկած ամենալուրջ ճգնաժամն է։ Սկանդալային որոշում Վաշինգտոնից գրել է կառավարամետ Հյուրիեթը, պատմական պարակտում բնորոշել է ընդդիմադիր Ջում Հյուրիեթը։ Թուրքիայի շարքային քաղաքացիները ևս Վաշինգտոնի որոշմամբ առանձնապես ոգևորված չեն։
Պատժամիջոցները լավ բան չեն, եթե մենք համեմատում ենք Բրանսոնի կարգավիճակը, նա պաստոր է քաղաքացիական անձ, մինչդեռ պատժամիջոցների տակ են հայտնվել բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, և եթե անգամ մենք նրանց չենք համակրում, միևնույն է, նրանք նախարարներ են և մեր երկիրն են ներկայացնում։
Սա ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի և այլ կազմակերպությունների մեր դաշնակիցները իրականում մեր բարեկամները չեն։ Կարծում եմ, մեր երկրում դրսից միջամտություն է իրականացվում։
Ֆրանսիայի ազատազրկումից բացի թուրք-ամերիկյան երբեմնի ռազմավարական հարաբերություններում այժմ նաև մի շարք այլ կնճռոտ հարցեր կան։ Թուրքիան տևական ժամանակ քննադատում է իր սահմանին Սիրիայի հյուսիսում քրդերին աջակցելու նահանգների քաղաքականությունը։ Պնդում է, թե Վաշինգտոնն աջակցում է Էրդողանի դեմ դուրս եկած գյուլենականներին։ Նահանգներն էլ քննադատում է Անկարային ռուսների հետ խորացող ռազմական համագործակցության, մասնավորապես Ռուսաստանից S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Իդեպ, երկողմ այս լարվածության ֆոնին երեկվա պատժամիջոցներից հետո թուրքական լիրայի փոխարժեքը կտրուկ անկում է ապրել, հասնելով դոլարի նկատմամբ պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշին։
Ազատության եթերը ավարտվեց, ցտեսություն։